Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 13. oktobar. Vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovana 336 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 11 osoba. U Federaciji BiH prijavljeno 10 novih smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj prijavljen jedan slučaj. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i ministri federalne vlade sastali se s predstavnicima koalicije za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini, koji se protive izgradnje malih hidroelektrana.
Danas smo se složili dakle da pravac gradnje, ka gradnji malih hidrocentrala je nešto što federacija i mi svi zajedno trebamo da promijenimo, da pravimo jedan zaokret u pristupu, kao što smo rekli, da idemo ka zabrani ovih projekata.
Transparency International uputio 69 prijava Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Po prijavama kažnjeno 6 političkih subjekata.
Naš zakonski okvir, dakle, uključujući i izborni zakon i zakon o finansiranju političkih stranaka, nedovoljno regulišu ovakve pojave.
Američki predsjednik Donald Trump se pojavio pred hiljadama pristalica na Floridi na prvom skupu nakon zaraze.
Trumpovim povratkom u kampanju počela su zadnje 3 sedmice do izbora 3. novembra. Prvi skup planiran za ovu sedmicu pokazuje da Trump nije promijenio pristup kampanji od kako se zarazio virusom.
3 policajca i 4 militanta poginuli u sukobu u glavnom gradu Čečenije Groznom. Iz Bihanka javljaju da na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu zemlje. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadne Bosne, a ostalim područjima prolazna slaba kiša. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i ministri u federalnoj vladi sastali su se danas u Sarajevu s predstavnicima koalicije za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini, koji su ponovo iznijeli protivljenje izgradnje malih hidroelektrana. Razgovaralo se o mogućim zakonskim rješenjima kako bi se sačuvale rijeke i živi svijet u njima. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Vlada federacije je pronašla novi pristup želeći da se zaustavi gradnja malih hidroelektrana od kojih nema velike koristi, izjavio je premijer Fadil Novalić. Naveo je i nekoliko dogovorenih mjera.
Jedno je da pođemo mijenjati pristup na putu ka zabrane mini hidrocentrala. I s tim se mi osobno slažemo, samo što sad moramo zakonodavstvo, jel tako, svoje izmijeni da krene, da idemo u tom pravcu, da smo u zakonitoj formi. Da kompletnu strategiju poticanja promijenimo koliko moguće zakonski, jer su neki ugovori potpisani i traju do 21., 22., 23., jel? To radi se o obligacijalnim odnosima, promijenimo da ne podupiremo ono što je štetno društveno. Prema tome mini hidrocentrale ne treba podupirati jer hoćemo da depresiramo njihovu izgradnju i da sistemski pristupimo izmjeni zakonodavstva koje bi dakle išlo u ovom pravcu ove tri tačke koje smo zaključili.
Ministrica okoliša i turizma Edita Đapo je izjavila kako se već radi na izmjenama određenih pravilnika i podzakonskih akata.
Mini hidroelektrane zaista mijenjaju život zajednica, pogotovo onog lokalnog stanovništva koji živi u blizu rijeka i oslanja se na turizam. I u stvari, je li to može biti potencijal razvoja Bosne i Hercegovine? Potpuno smo svi svjesni da ljepota ovih rijeka je nešto što trebamo ostaviti budućim generacijama.
Leila Kusturica u ime Koalicije za zaštitu rijeka je poručila kako hiljade stanovnika očekuje efekte ovog sastanka jer brane svoj život u riječnim dolinama.
Danas smo se složili dakle da pravac gradnje, ka gradnji malih hidrocentrala je nešto što federacija i mi svi zajedno trebamo da promijenimo, da pravimo jedan zaokret u pristupu, kao što smo rekli, da idemo ka zabrani ovih projekata. Drago nam je bilo da smo zajednički pričali o alternativnim rješenjima, da mi jesmo za obnovljivu i čistu energiju, ali kažemo da hidroenergija nije, ova vrsta hidroenergije nije čista energija. Solar i vjetar trebaju da budu naš strateški pravac.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nevladna organizacija Transparency International u Bosni i Hercegovini predstavlja rezultate dvomjesečnog monitoringa predizbornih aktivnosti u 68 lokalnih zajednica u BiH. Posmatrači su zabilježili slučajeve kršenja izbornog zakona, zbog čega je upućeno 69 prijava Centralnoj izbornoj komisiji Bosni i Hercegovine. Najveći broj prijava se odnosi na zabranjeno oglašavanje van perioda izborne kampanje, ali i druge slučajeve zloupotreba javnih resursa za izbornu promociju. Dragana Erjavec.
U izvještaju Transparency International Bosne i Hercegovine navedeno je da je zabilježeno 16 primjera plaćenog oglašavanja javnih preduzeća i institucija kojima se promovišu kandidati na lokalnim izborima, a posebno se ističu slučajevi u Bijeljini, Visokom, Banja Luci i Banovićima, gdje se kroz javne kampanje plaćene budžetskim novcem vršila direktna promocija aktualnih gradonačelnika i načelnika koji su se ponovo kandidovali na lokalnim izborima. Kako je istakla direktorica Transparency International u Bosni i Hercegovini Ivana Korajlić, do sada je po prijavama kažnjeno samo 6 političkih subjekata, dok se još uvijek čeka ishod ostalih postupaka.
Naš zakonski okvir, dakle uključujući i izborni zakon i zakon o finansiranju političkih stranaka, nedovoljno regulišu ovakve pojave i zbog toga do sada nismo imali nikakve ozbiljne sankcije za ovu vrstu ponašanja. Ali se nadamo da ćemo doći do toga da nadležne institucije, prije svega dakle Centralna izborna komisija kroz svoje nadležnosti, ali i u pojedinim ozbiljnim slučajevima kršenja zakona i nadležna tužilaštva, da će početi procesuirati ovakve slučaje.
Prije službenog početka izborne kampanje, posmatrači Transparency International zabilježili su i nepravilnosti gdje je gradonačelnik Bijeljine i načelnik općine Novo Sarajevo organizovao besplatan izlet za određene kategorije stanovništva, a u Trebinju je grad iz Agrarnog fonda osnovao posebnu prodavnicu za penzionere u kojoj mogu dobiti popust i do 50%. Prema riječima Srđana Traljića iz Transparency International Bosne i Hercegovine, zabilježeno je 78 većih stranačkih skupova koji su po svom karakteru bili predizborni, a posebno se izdvaja skup u Doboju.
S obzirom da se radilo o javnom priznanju, obratili smo se Centralnoj izbornoj komisiji, dakle zatražili smo mišljenje. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a u Doboju, Obren Petrović, je na tom predizbornom skupu uručio prisutnim penzionerima novčanu podršku, uručio je prisutnim studentima novčanu podršku, svadbeni poklon mladim bračnim parovima iz mjesnog odbora i uručio novčanu podršku jednom članu mjesnog odbora za odlazak na pretrage nalaza.
Zbog sve većeg broja slučajeva izbornih nepravilnosti, Transparency International Bosne i Hercegovine je predstavio i mobilnu aplikaciju Reflektor, koja će od sada omogućiti svim građanima da anonimno prijave slučajeve kupovine glasova, predizbornog zapošljavanja, oglašavanja na zabranjenim mjestima, pružanja javnih usluga u zamjenu za glas i sve druge oblike zloupotrebe javnih sredstava u izbornom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Bosna i Hercegovina je već 3 godine na listi za praćenje borbe protiv trgovine ljudima američkog State Departmenta. Sjedinjene Američke Države insistiraju na provođenju i osiguravanju resursa za nacionalnu strategiju koju je odobrilo Vijeće ministara BiH. Iz Američke ambasade u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa kažu da ukoliko strategija za borbu protiv trgovine ljudima ne bude uspješno provedena, Bosna i Hercegovina će pasti na nivo 3, što će uvrstiti među zemlje koje ulažu najmanje u zaustavljanje trgovine ljudima. Pad na nivo 3 za posljedicu će imati potpuno ukidanje nehumanitarne, netrgovinske pomoći vlade Sjedinjenih Američkih Država Bosni i Hercegovini, uključujući vojnu pomoć i pomoć USAID-a. Slušamo Mariju Arnautović.
Ukoliko strategija Bosne i Hercegovine za borbu protiv trgovine ljudima ne bude učinkovito primijenjena, Bosna i Hercegovina će pasti na nivo 3, što će je uvrstiti među zemlje koje ulažu najmanje u zaustavljanju trgovine ljudima, kažu za Radio Slobodna Evropa iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu. To bi za posljedicu moglo imati potpuno ukidanje nehumanitarne, netrgovinske pomoći vlade SAD-a Bosni i Hercegovini, uključujući vojnu pomoć i pomoć USAID-a. U ambasadi Sjedinjenih Država kažu kako je Bosna i Hercegovina već napravila određene pozitivne pomake, no to nije dovoljno.
Vijeće ministara BiH mora regulisati pravni status i odobriti prošireno članstvo za udarnu grupu za borbu protiv trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina mora unaprijediti obuku za policiju, tužitelje i suce i u konačnici pokazati porast broja krivičnih gonjenja i presuda u slučajevima koji se odnose na trgovinu ljudima, navode u odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Ureda sa odnose sa javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Prvo upozorenje Bosni i Hercegovini da može pasti na nivo 3 stiglo je u februaru ove godine kada je State Department objavio izvještaj za 2019. godinu. Do novog izvještaja ostalo još nepuna 4 mjeseca. Prema izvještaju Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, u 2019. godini identifikovana je 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, navođenja na prostituciju, prosjačenja, stupanja u prisilni brak i iskorišćavanja djece radi pornografije. Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Izvo.
Nismo bili zadovoljni, niti možemo biti zadovoljni rezultatima kada se govori o krivičnom gonjenju trgovaca trgovine ljudima. Tu rezultati nisu baš bili za pohvalu i to je nešto na čemu intenzivno radimo u posljednje vrijeme.
Bosna i Hercegovina je uz izvještaj State Departmenta dobila i akcioni plan 10 preporuka na kojima institucije treba da rade godinu između dva izvještaja. Napredak po tih 10 tačaka biće ključni kada se bude razmatrao sljedeći izvještaj.
Mi smo po svih tih 10 tačaka već dosta uradili, dosta napretka je ostvareno, a posebno je značajno to što smo u prvoj tači koja traži da se pojačaju istrage, procesiranje i suđenja ostvarili već značajan napredak.
Razmjere problema trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini skoro je nemoguće utvrditi, kaže Amela Efendić iz fondacije Emaus, jedne od dvije organizacije koje u Bosni i Hercegovini vode brigu o žrtvama trgovine ljudima.
Možemo vidjeti koliki problem imamo samo po identifikovanim žrtvama trgovine ljudima, koje su još uvijek u malom broju zato što se identifikacija ne radi u potpunosti. To je zapravo jedna od osnovnih preporuka svih međunarodnih izvještaja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oko polovine mladih Mostara želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Njih oko 70% namjerava glasati na prvim lokalnim izborima u Mostaru nakon 12 godina, ali ni petina mladih ne vjeruje da će se time bilo šta promijeniti. To su samo neki od rezultata istraživanja pod naslovom Mišljenja, zabrinutosti i očekivanja mladih Mostara, koje danas u tom gradu prezentirala mreža nevladnih organizacija Naše društvo.
Mreža nevladinih organizacija Naše društvo istraživanje je provela među 630 mladih sa šireg područja Mostara od 16 do 35 godina starosti. Majda Šehić iz Centra za psihološku podršku Sensus iz Mostara istakla je kako je istraživanje pokazalo da su
kao svoja tri najveća problema mladi izdvojili nezaposlenost, niske prihode, što je negdje i bilo očekivano, ali su kao treći naveli u stvari nedostatak gradske podrške, što je vrlo jasna poruka i trenutnim vlastima i nekakvim budućim koji se nakon izbora da je mladima zaista potrebna veća podrška.
Kako je kazala Šehić, 474 mlade osobe među ispitanicima, od njih 630, istaklo je nezaposlenost kao problem broj 1. Istraživanje pod naslovom Mišljenja, zabrinutosti i očekivanja mladih Mostara pokazalo je i koliko mladih ne vidi sebe u budućnosti u Mostaru i Bosni i Hercegovini. Prvi čovjek udruge za unapređenje kvaliteta življenja Futura iz Mostara, Marin Bago.
Ono što je najvažnije reći, što je mene osobno najviše zaboljalo, je podatak recimo da oko pola mladih Mostara na ovaj ili na onaj način žele otići odavde u narednih 5 godina. Postoji i mnogi drugi podaci, kao na primjer da žele izaći u skoro 70% na izbore, ali da ne vjeruju da će se bilo što promijeniti.
Majda Šehić iz Centra za psihološku podršku Sensus iz Mostara dodaje.
I mislim da je značajno reći da je ono što drži mlade ljude, ono što su oni naveli kao svoju motivaciju za ostanak u Bosni i Hercegovini, porodica, patriotizam i neka nada u bolju budućnost. Međutim, ništa od ovih razloga ili faktora nije dovoljno da bi oni rekli da su zadovoljni životom u gradu.
Politolog Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara ističe i kako ono što također iz ovog istraživanja proizlazi jeste takozvani italijanski model.
Koji me nije toliko iznenadio jer Južna Europa upravo pripada tom jednom konzervativno patriarhalnoj krugu. Kad je riječ civilizacijskom, gdje imate negdje skoro 60% mladih ljudi, tako negdje oko 2/3, njih je i dalje sa svojim roditeljima.
A upravo su vlasti te koje bi trebale provoditi ovakva istraživanja, kazali su danas iz mreže Naše društvo, kako bi se znalo šta činiti sa mladom populacijom. Prvi čovjek udruge Futura, Marin Bago.
Mi bismo bili presretni kada bi recimo gradska administracija uradila ovaj projekt u suradnji sa stranim donatorima o svojim mladim ljudima. Dakle, mi smatramo da je ovo posao gradske administracije.
Inače, mreža nevladnih organizacija naše društva saopćila i kako projekat istraživanja pod naslovom Mišljenja, zabrinutosti i očekivanja mladih Mostara provodi u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump negativan je na koronavirus nekoliko dana zaredom i ne može prenijeti zarazu koronavirusa na druge, izjavio liječnik Bijele kuće. Trump se skupom na Floridi, prvim nakon što je objavljeno da je zaražen koronavirusom, vratio u predizbornu kampanju. Pripremila Dženana Karabegović.
Američki predsjednik Donald Trump pojavio se na otvorenom ne noseći zaštitnu masku i hvaleći svoje poteze u borbi protiv pandemije koronavirusa. Dolazeći na skup održan na aerodromu Sanford, Trump je bacao maske okupljenima i ponavljao kako se oporavio od COVID-19. Ja sam kroz to prošao, kažu da sam imun. Osjećam se moćno, rekao je Trump hiljadama pristalica koji su stajali jedni drugima rame uz rame, većinom ne noseći zaštitnu maske. Trumpovim povratkom u kampanju počela su zadnje tri sedmice do izbora 3. novembra. Prvi skup planiran za ovu sedmicu pokazuje da Trump nije promijenio pristup kampanji od kako se zarazio virusom. Negativan nalaz Trumpovog testa na koronavirus prvi je nalaz koji je objavila Bijela kuća od kako je 2. oktobra objavljeno da je američki predsjednik zaražen koronavirusom. I Bidenov test na koronavirus bio je negativan, saopšteno iz njegovog izbornog štaba. Od kako je Trump objavio da je zaražen koronavirusom, bivši američki potpredsjednik nekoliko se puta testirao i bio negativan na koronavirus. Trump pokušava promijeniti dinamiku predizborne utrke za koju ankete provedene na nacionalnom nivou u nekoliko država pokazuju da je gubi u odnosu na Bidena, koji bolje stoji u Wisconsinu i Pensilvaniji, dvjema državama koje su Trumpu donijele pobjedu na predsjedničkim izborima 2016. Američki predsjednik mjesecima nastoji skrenuti pažnju javnosti sa virusa i njegovog suočavanja s pandemije koronavirusa, kojim se u SAD-u zarazilo više od 7,8 miliona ljudi, dok ih je više od 214 hiljada preminulo, a milioni ostali bez posla. Kritičari optužuju Trumpa da nije poticao okupljene na događajima u kampanji, pa čak ni osoblje Bijele kuće da nose zaštitne maske, te da se pridržavaju fizičke distance. Najmanje 11 bliskih Trumpovih saradnika bilo je pozitivno na koronavirus.
Ponovo BH aktualnosti. Danas u Zvorniku rijetki su građani koji znaju ko je bila Nada Ostojić, prijeratna matičarka u tom gradu. Na početku rata u BiH suprotstavila se paravojnim formacijama iz Srbije, pripadnicima Arkanove čete, pokušavajući da spasi komšije Bošnjake. Arkanovci su je ubili zajedno sa njenim komšijama. U Zvorniku se još traga za posmrtnim ostacima skoro 400 bošnjačkih civila ubijenih u prvim danima rata 1992. godine. Meliha Kešmer.
Zvornička Nada. Heroina o kojoj tek rijetki znaju ponešto. Jedan od njih je i Mahir Hudović iz Zvornika. Mahirov otac i brat ubijeni su istog dana na istom mjestu kada i Nada Ostojić, matičarka, koja je svojim životom željela spasiti prijatelje.
A brat je sa roditeljima i sa sestrom ostao gore kod kuće i sa prvom našom komšijom Akijom Šećem i njegovom ženom. Tako se volio, ajde da budemo kod Hakije. A kod tog Hakije svaki dan, da su bili najbolji prijatelji, bila ta Nada Ostojić. Ona je svaki dan kod njih. Vidio sam kako Arkanovci idu kroz grade, onda sam nazvao gore kuću, rekao sam se paze. U stvari nazvao sam to komšiju, oni svi bili na oku.
Mahir Hudović o događajima 9. aprila saznao je kasnije.
I onda su žene te priče koje prolazne, vidjeli smo mog oteta Iva da leži mrtva, vidjeli smo mog brata Azuma, Akiju Šeća. Sutradan, već auta od komunalnog su već odvukli ove leševe koje su bile tu u kreceste. Međutim, Nada je bila unutra, u kući, ubijena. I nju je našao Muhamed Zajmović kad je došao sutradan. Nije bilo ni te vojske, sve otišlo, sve, znači bila jedna pustinja praktično. No. I on je tad Nadu vidio mrtvu na stepeništu kod Akije Žejićević. Eto, tako je to bilo. To mi je mati isto rekla, da ona govorila, nemojte za svoje su dobre komšije, mi smo prijatelji, mi smo normalno da je uspjela, da je uspjela. Da li je i to uticalo da to da je ubiju, ja ne znam. Normalno da je uspjela, znači to sam i ja čuo, jes, kako da nije. Jer ona je bila najbolji prijatelj od ove familije Žejić.
O Nadinom junaštvu i tragičnoj smrti ne znaju ni današnje lokalne vlasti u Zvorniku. Načelnik opštine Zvornik, Zoran Stevanović, kaže nije bio u ratu i o Nadi je čuo da je tragično nastradala. Detalje kaže ne zna, a detalje zna i o njima je pisao kolumnista i novinar iz Banje Luke Dragan Bursać. Bursać za radio Slobodna Evropa kaže o Nadi i sličnim herojima moramo pričati.
Pa kada govorimo o Nadi Ostojić, kada govorimo o doktoru Sekulu Staniću, kada govorimo o mnogim ljudima, govorimo zapravo o ljudima herojima koji su više manje nepoznati u našoj sredini. Zašto su nepoznati u našoj sredini? Ne zato što je rat bio prije 20 godina, 25 godina, nego zato što naša sredina nije sposobna da prepozna istinu.
U optužnici Međunarodnog suda u Hagu u slučaju Simatović i Stanišić navodi se da je Arkan bio u Zvorniku u aprilu 1992. godine, dana 8. aprila 1992. godine ili približno tog datuma, srpske snage, konkretno Željko Ražnatović i pripadnici Arkanove SDG, napale su Zvornik i preuzele kontrolu nad gradom. Tokom tog napada u Zvorniku je ubijeno približno 20 civila nesrpske nacionalnosti, navodi se u Haškoj optužnici. I dalje se traga za oko 400 osoba nestalih s područja općine Zvornik tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva Meliha Kešmer.
Budžet u Doboju za narednu godinu usvojen je u duplo manjem iznosu nego u izbornoj 2020. godini. Dok predstavnici vlasti govore o uravnoteženim prihodima i rashodima, predstavnici opozicije kažu da se nedvosmisleno radi o zloupotrebi budžetskih sredstava u godini održavanja lokalnih izbora. Arneš Grbešić.
Budžetska raskoš u izbornoj i stezanje kaiša u narednoj godini. Tako bi se moglo opisati stanje u gradskoj kasi u Doboju. Naime, ovih dana je lokalna skupština usvojila nacrt budžeta za 2021. godinu u iznosu od oko 43 miliona maraka. Na istoj sjednici ovogodišnji budžet novim rebalansom je povećan za skoro 7 miliona, te iznosi nešto više od 86,5 miliona maraka. Odbornik PDP-a u Doboju Slobodan Vasiljević.
Mene to nelogično, mislim da grad apsolutno nema ni viziju razvoja privrede, ni kretanja, ni u kom smjeru da se ide. Čeka samo potrošnja. Mislim da ovo ne ide u dobrom smjeru, kreditne obaveze ogromne. Kako se to servisirate, zaista ne znam.
Vraćanje kredita i druge primjedbe opozicije ne brinu lokalnu vlast, zamjeni gradonačelnika Vlado Blagojević.
Budžet je, kao što ste vidjeli, planirali po osnovu realnog praćenja poreskih i neporeskih prihoda i realnog stanja, dakle i procijenjenih kretanja u narednoj godini. Budžet je potpuno uravnotežen u prihodovnoj i rashodovnoj strani.
U Doboju je u decembru prošle godine budžet za 2020. godinu usvojen u iznosu od 65,5 miliona maraka, od čega su kreditna zaduženja bila 27 miliona. Nakon toga gradska vlast je nastavila da uzima nove kredite i tako se budžet povećao za još oko 20 miliona maraka. Odbornik Socijalističke partije Vedran Gligorić.
Veoma je simptomatično to da je u ovoj parnoj godini rebalans blizu 90 miliona, a nacrt budžeta za sljedeću godinu je duplo manji. Tu otprilike sve govori o tom da budžet grada Doboja koristi se u izborne svrhe, političke svrhe, a ne sa jasnom namjerom i ciljem da se pomogne privredi i građanima Doboja.
Još jednom Slobodan Vasiljević iz PDP-a.
Nema izvojenih sredstava za izradu studije izgradnje poslovne zone, nema sredstava namijenjenih za pomoć i stimulisanje pokretanja privrede, pokretanje biznisa mladih ljudi uopšte.
Više milionska potrošnja, mahom za asfaltiranje seoskih puteva i gradskih ulica u izbornim godinama, uz obaveznu zloupotrebu javnih radova od strane predstavnika gradske vlasti u predizborne svrhe, dugogodišnja je praksa u Doboju. Nakon toga slijedi uzimanje novih kredita za vraćanje ranijih kreditnih zaduženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Studenti univerziteta u Zenici traže bezuslovni prelazak na više godine studija za sve studente, snižavanje cijena školarine i plaćanje školarine u jednak kim ratama. Istim zahtjevima ranije su dovolili univerziteti u Tuzli, a potom i u Sarajevu. Selma Boračić-Mršov.
Pandemija koronavirusa, zbog koje je odvijanje nastave na fakultetima u Bosni i Hercegovini prekinuto 11. marta, snažno je pogodila obrazovni sistem u državi. Umjesto klasičnog načina odvijanje nastave, nakon dvije sedmice potpune obustave, prešlo je na online metode koje se u praksi, kako kaže predsjednik Unije studenata Univerziteta u Zenici Haris Ibrahimbegović, nisu pokazale najboljim.
Zaboravljaju i mnogi studenti, njihovi roditelji nemaju sredstava, mnogi su izgubili poslove, to je i ekonomski i psihološki utječaj na njih i pored toga studenti nisu imali nemogućnost da prisustvuju raznim vježbama. Praktično je nastavi koja se održava recimo na pedagoškim odsjecima, to jest nastava u osnovnim i srednjim školama, nije bilo praktične nastave, to jest praktičnog rada, ni u medicinskim ustanovama, ni gradilištima. Mnogo je zahvaćeno samim i odlukama koje su došle iz kriznog štaba. Naravno, opravdane su odluke, međutim, to je stvarno negativno utjecalo na odvijanje nastave i mogućnost studenata da zapravo nauče na isti način na koji su mogli to uraditi prošle akademske godine.
Bezuslovni upis na više godine studiranja ne znači olakšice za studente. Oni traže da im se omogući upis naredne godine studija bez obzira koliko im je nepoloženih ispita ostalo iz prethodne godine.
To nipošto ne znači da se studentu omogućava da položi neki ispit bez potrebnog znanja ili da mu se olakšava na ispitu. To znači da student opet mora da uči. Mnogim studentima zavisi i školovanje od toga i da li će dobiti stipendije, da li će neki iz porodica i da dobiti penzije.
Do sada studenti su mogli prenijeti najviše dva ispita iz predmeta koje nisu položili u narednu akademsku godinu. O zahtjevima zeničkih studenata raspravljao i kolegi rektorata Univerziteta u Zenici. U saopštenju za javnost na web stranici Univerziteta navodi se da zahtjeve studenata nije moguće razmatrati i prihvatiti bez izmjena važećeg zakona o visokom obrazovanju Zeničko-Dobojskog kantona. Prorektor za nastavu Univerziteta u Zenici, profesor dr. Enes Ašić.
Podržavamo inicijativu studenata da se zakon izmjeni i da pozicija studenata našeg univerziteta bude identična pozicijama studenata Univerziteta u Sarajevu.
Istim zahtjevima ranije su udovoljili univerziteti u Tuzli, a potom i Sarajevu. Nakon što su skupštine Tuzlanskog i Sarajevskog kantona usvojile izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju, to je omogućilo senatima univerziteta iz ova dva grada da shodno okolnostima nastalim uslijed pandemije donesu odluke o bezuslovnom prelasku studenata u narednu akademsku godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nakon pauze od 7 godina u kantonalnoj bolnici u Livnu rođene su trojke, porod je obavljen carskim rezom. Majka i bebe su dobro, a budući da se rođenje trojke u proteklih 20 godina dogodilo svega dva puta, bio to razlog više za darovi posjet predstavnika Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognani kantona broj 10. Željka Mihaljević.
Katarina Lovac već je od 6. tjedna trudnoće znala da nosi trojke. Unatoč tome, pogled na ta tri mala bića ispunjava je nevjericom i pomiješanim osjećajima.
Još sam malo pod uvjerom i još sam u šoku, tako da tek smo prebačeni u sobu, sve još svježe.
Šef ginekološkog odjela dr. Dražen Vrdoljak nam je kazao da je porod izvršen carskim rezom nakon što su uspješno doveli trudnoću do 37 tjedana.
Što je jako dobro da mi tu bez neonatologa možemo poroditi bez straha. Ovo smo uspjeli i to je jedno ogromno zadovoljstvo za nas, a i za samu majku, jer nismo je morali transportirati u kliniku i ipak je tu kao kod kuće.
Također nam je kazao da su imali sreću da uz tri planirana poroda imaju i dva nenadana.
I zbog toga danas imamo 7 beba, što jeste iznimno, nekada je to bilo i normalno. Nažalost, sada je to ovako iznimna situacija i bar jednom godišnje da se i to dogodi, ako ne može češće.
Bio je to poseban dan u gotovo dva desetljeća bijele kuge, istaknula je i Vasilija Bročeta, ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u vladi Županije 10, koja je posjetila majku i predala darove.
Kada je dr. Vrdoljak nazvao i rekao, znate da ćemo imati trojke, mi smo bili ono presretni, ono kao, wow, zar se i to dešava u našem kantonu, prelijepo. Naći mogućnosti da ih pratimo u njihovom razvoju, jer nije lako sad odjednom tri bebe imati u kući, plus jednu koja je već tu, jedan dječačić od godine.
Djevojčice teške oko 2 kila i 400 grama, Mariju, Sofiju i Luciju, Kod kuće čekaju brat, otac i baka, dobrog su zdravstvenog stanja, a i glasa. U što smo se i sami uvjerili. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Bradovića.